Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់សាលារៀននិងអ្នករកស៊ីនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការខាត់បងជាថ្មីគណៈជំងឺ COVID-19 ងើបឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូជាមួយតំបន់ដែលព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការសរសើរពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចចំពោះការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្ននិងកន្លែងរកស៊ីមួយចំនួនដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងកំសាន្តជាដើមដែលជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់សាលារៀនឯកជននិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបន្តខាតបង់ដោយមិនដឹងពេលកំណត់អ្នកស្រីធីដាវីនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ម្ចាស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជននិងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាថ្មីពីការប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទសាលារៀនខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរោងភាពយន្តពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនិងសារមន្ទីរនៅទូទាំងប្រទេសការប្រកាសឲ្យបិទសាលាជាថ្មីនេះក្រោយអង្គរៈម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរដែលការពីឲ្យគណៈប្រតិភូហុងការីត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ក្រោយប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងការីដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់មកមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថានេះអាចជាការរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យសាលារៀនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2សប្ដាហ៍ដែលជាវិធានការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលោកតាឡូរិននាយកសាលា Western អន្តរជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការផ្អាកសិក្សាត្រឹម2សប្ដាហ៍វាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចការផ្អាកយូរជាងនេះដោយពេលមុនដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក
់ពីសងនៅលើអត្តផលក្នុង14ខែទៀតហ្នឹងបើសិនជាมันមានអីជាវិជ្ជមានទេចំពោះជំងឺនេះយើងប្រហែលជានឹងបើកដំណើរការធម្មតាវិញហើយតាមក្នុងការបើកចូលទៅវិញរយៈពេលពីអាទិត្យក្រោយទៀតនេះយើងរឹតតែបន្តថែមទៀតដូចជារឿងវគ្គម៉ាស់រឿងបាញ់កលរឿងពោះដៃសិស្សមុនពេលចូលរៀន
កាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសម្ដងហើយឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំក៏បានចាប់ផ្ដើមឲ្យសាលាបើកដំណើរការដំណាក់កាលដំបូងក្នុងខែសីហាដោយបង្រៀនផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមអនឡាញខ្លះលោកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westland Education Group ដែលគ្រប់គ្រងសាលារៀន Westland បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាការផ្អាកនេះអូសបន្លាយលើពី2សប្តាហ៍រហូតដល់រាប់ខែទៀតនោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបន្តដំណើរទៅមុខជាមិនខាន
ខ្លាចលើសទៅពី2សប្តាហ៍ឡើងដល់រាប់ខែអាហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់តទៀតហើយសាលាមួយមួយនៅដំណើរការណាបន្តពីមានការបង្រួមបិទសាខាខ្លះអ្នកខ្លះមិនទាន់ទៅបានបើកផងការបិទទៅមានអ្នកខ្លះទទួលនៅគ្រោះលិចទឹកទៀតក៏ដូចជាមានប៉ះពាល់លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍គាត់ណាទាន់ផុតស្រួលផងចូលនេះមកមួយទៀតណាពេលគាត់រៀបចំដំបូងគាត់មានកម្ចីធនាគារឡើងវិញថែមដើម្បីស្ដារអភិវឌ្ឍសាលាសាលាមួយនេះដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ណានៅពឹងធនាគារនឹងហើយ
សាលារៀនឯកជនមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសប្រាប់មាតាបិតាសិស្សឲ្យដឹងការពិសាផ្ដាមុនថាសាលានឹងបើកចូលរៀនពេញម៉ោងធម្មតានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលវិញទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននេះលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាក កង្វះព័ត៌មាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់មេដាបេដាសិស្សដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយគណៈប្រតិភូប្រទេសហុងការីទើបក្រសួងផ្អាកដំណើរការសាលារៀនពីសប្តាហ៍ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងក្នុងសាលានិងសហគមន៍លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាពីសប្តាហ៍ក្រោយសិស្សអាចចូលរៀនវិញបានឬយ៉ាងណាដោយសារវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្តែង
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលមុននឹងសម្រេចចិត្តមានការជូនដំណឹងអ្វីមួយនោះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ថានភាពហើយនឹងជម្រាបជូនសាធារណជននាពេលក្រោយ
ការពិខែកុម្ភៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចឲ្យផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនរួមមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តការ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណកាស៊ីណូនិងកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាដើមកាលពីដើមខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មការ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តបើកដំណើរការឡើងវិញដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានប៉ុន្តែអាជីវកម្មការ៉ាអូខេនិងម្ចាស់ក្លឹបមួយចំនួនបានដំណើរការឡើងវិញក្នុងលក្ខណៈជាខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តដដែលគ្រាន់តែដូរឈ្មោះដាក់ជាភោជនីយដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះអាជ្ញាធរនៅខណ្ឌចំការមនបានចុះផ្អាកក្លឹបកំសាន្តរាត្រី5កន្លែងនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហារោងភាពយន្តនិងរោងសិល្បៈត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញផងដែរការប្រកាសផ្អាកសាជាថ្មីដោយមិនបានកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបង្ហាញពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការខាត់បងជាបន្តទៀតលោកកៅថាងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងខារ៉ាអូខេ W បានគាំទ្រចំពោះវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រួយបារម្ភថាការបិទលើសពី2សប្តាហ៍នោះអាជីវកម្មរបស់លោកនឹងប្រឈមមុខបិទទ្វារជារៀងរហូតលោកបានបន្ថែមថាការបិទមួយរយៈកន្លងទៅនេះលោកបានខាត់បងប្រាក់ប្រមាណជា $200,000ទៅលើការជួលអគារនិងប្រាក់ខែបុគ្គលិក
កន្លែងយើងពីដើមមកថាអូខេដល់ពេលយើងកែប្រែទៅជា restaurant ហ្នឹងញៀវក៏វាធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបើបន្តទៀតរយៈពេល 3-4-5 ខែឬក៏ដូចពីមុនទៀតអាហ្នឹងជាច្រើនគឺវាឈរមកជាមួយនឹងការបាត់ទៅដល់ថាបើយើងអត់មានអសកម្មភាពអីសោះហើយយើងទុកតែថ្លៃផ្ទះមួយខែពី20,000មួយខែពី40,000យើងអត់លុយណា
លោកជីសិលាម្ចាស់រោងភាពយន្ត Major Cineplex សង្ឃឹមថារោងភាពយន្តរបស់លោកនឹងអាចដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មបន្តខាតបង់ច្រើន
ក៏មិនតែបើពេលដែលចូលរួមស្កាត់ហើយហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងមានឱកាសនឹងអាចបើកបង្គន់ឡើងវិញបានកាន់តែឆាប់ចឹងដែរអញ្ចឹងណាធម្មតាយើងគិតពីហានិភ័យមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏យើងត្រូវការជួយជំរុញដែរបើមិនចឹងទេយើងស្ទប់ COVID ហើយក្រុមហ៊ុនឯទុនអស់ទាំងអស់អាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរទាំងស្ទល់ខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនហងហើយក៏ដូចជាបុគ្គលិកយើងក៏បាត់បង់ការងារដែរ
លោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអំឡុងពេល COVID រដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរតាមរយៈគម្រោងប្រាក់ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារក៏ប៉ុន្តែมันអាចជួយដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តក្លឹបកំសាន្តនិងសាលារៀនឯកជននោះទេ
គឺចាប់ពីនៃការប៉ះទាំងអស់គ្នាអ្នករកស៊ីចំនួននេះទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមកំសាន្តការ៉ាអូខេយើងអត់ជួយទេប៉ុន្តែយើងទៅជួយនឹងផ្ទាល់ជាមួយនឹងទេសចរតែម្ដងមិនជារៀបរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការទប់កាត់បែបនេះទេផលនៃការដែលវិជ្ជាអតិពលអាក្រក់មិនបានទប់កាត់វិធំទំហំធំជាងហើយគុណធម៌ជាងអ្វីដែលយើងទប់កាត់ក្នុងពេលនេះទៀតបាទ
លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 មានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់នោះនឹងអាចបើកដំណើរការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់បានទេ
នេះវាជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវារីកត្បាតក្នុងលក្ខណៈជំងឺធំយើងត្រូវតែរួមគ្នាអនុវត្តរឿងផលប៉ះពាល់វាមានខ្លាំងវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែវាជាជាងប៉ះពាល់តិចតួចជាជាងការប៉ះពាល់ធំតែឲ្យមានតុល្យភាពរវាងហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ច
ឋានៈក្នុងស្ថានភាពនេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបន្ថែមថាការចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ហើយចាំបាច់បំផុតជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងឯងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីកត្បាតក្នុងទំនាក់ទំនងធំនេះចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចពីវីរុស COVID-19 ពីព្រោះវីរុស COVID-19 មិនដែលភ្លេចជាងទេ
បើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន300នាក់ក រសួងសុខាភិបាលបានដឹងបន្តទៀតថាបើគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះការធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានចំនួន 1,166 នាក់ដែលក្នុងនោះមនុស្ស4នាក់មានវីរុសកូវីដ -19 គឺជនជាតិខ្មែរ3នាក់និងបរទេសម្នាក់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងធ្វើការតស៊ូជាមួយក្រុមតំបន់ដែលព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដោយបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនយោបាយមួយជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Jamie Dentmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មួយផ្នែកគឺដោយសារតែការសន្យាបង្រួបបង្រួមចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងលើកកម្ពស់មុខមាត់ប្រទេសឡើងវិញដោយធ្វើប្រសាឡើងនៅផ្នែកខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលមុនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះលទ្ធផលមួយផ្នែកកើតចេញពីការសន្យាដែលបានប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នាំនោះធ្វើគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកដណ្ដើមបានអាសនៈមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលគ្មានឧស្សាហកម្មនៅភាគខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឆ្លប់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រចាំជួយនិយមកណ្ដាលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Johnson ក៏បានប្រឹងប្រែងផងដែរជាមួយក្រុមអ្នកជានិយម Scotland ដោយសន្យាទប់ស្កាត់ការធ្វើប្រជាមតិក្នុងការស្វែងរកឯករាជ្យរបស់ពលរដ្ឋ Scotland ជាលើកទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរដោយវីរុសរាតត្បាតកូវីដ-19នោះការព្យាយាមបំបែកខ្លួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរវាងផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងត្បូងកាន់តែមានទំហំធំហើយការគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យរបស់ដែនដី Scotland មិនដែលមានកម្រិតខ្លាំងដូចពេលនេះទេទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមជានិយមរបស់ដែនដី Wales នៃចក្រភពអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានងើបឡើងវិញខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 យោងតាមលោកស្រី Polly McKenzie នៃអង្គការស្រាវជ្រាវមិនប្រកាន់គណៈបករបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Demos បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋ Wales ជាពាក់កណ្ដាលដែលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរក្រុមមេដឹកនាំតំបន់ភាគខាងជើងបានប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងដោយលើកឡើងថាអង់គ្លេសមិនបានជួយពួកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រតិកម្មភាពឬដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះទេមនុស្សមួយចំនួនបានប្រឆាំងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងក្នុងប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលមាន3កម្រិតថ្មីមួយដែលបានរិះគន់លោក Boris Johnson ពីចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបានចោទរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថាបានយកការរាតត្បាតជំងឺវីរុសកូវីដ-19នេះធ្វើជារឿងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងបានលើកបញ្ជាក់ថាវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងមុនជាងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងឡុងកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដោយមានការពិគ្រោះយោបល់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោក Andy Burnham អភិបាលក្រុង Greater Manchester បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះថាគេគ្រាន់តែឃើញចំណុចអ្នកឆ្លងហើយនឹងចំណុចដៅនៅលើផែនទីតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនឃើញឈ្មោះមិនឃើញសហគមន៍នានានិងរូបភាពទាំងស្រុងស្ដីពីអ្វីៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាសមាជិកសភានៃគណៈបកអភិរក្សចំនួន54រូបដែលតំណាងអាសនៈភាគខាងជើងនោះបានប្រមានលោក Johnson ថាការសន្យានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលថានៅលើកំពូលប្រទេសនោះកំពុងត្រូវបំផ្លាញដោយការប៉ះពាល់ដោយសារវិធានការរឹតបន្តឹងប្រទេសមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអង់គ្លេសពួកគេបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតរួមគ្នាមួយថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងគំរាមកំហែងបង្កឲ្យតំបន់ភាគខាងជើងធ្លាក់ចុះក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីសមាជិកសភាបានលើកឡើងថាវីរុសកូវីដ-19បានបង្ហាញពីប្រព័ន្ធនៃរចនាសម្ព័ន្ធអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងដែលសហគមន៍កំពុងប្រឈមប្រព័ន្ធនេះគំរាមកំហែងដល់កំណើននៃការយកចិត្តទុកដាក់ខុសគ្នាជាបន្តទៀតក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងហើយថានឹងនៅតែបន្តកើតឡើងក្រុមសមាជិកសភាដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាមណ្ឌលបោះឆោតរបស់ពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការបោះបង់ចោលលើកលែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីវិធានការរដ្ឋបិទដោយការបិទសកម្មភាពក្នុងតំបន់ពួកគេនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson មិនមែនជាមនុស្សតែឯងទេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកំពុងតស៊ូជាមួយតំបន់នានាដែលបានព្យាយាមធ្វើប្រជាមតិនយោបាយជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋបាលនោះរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនឹងតំបន់ក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលកាន់តែមានកម្រិតកើនឡើងខ្លាំងឡើងៗជ ំនួនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជុំវិញវិធីដែលត្រូវជ្រើសរើសយកដើម្បីអនុម័តក្នុងការទប់ទល់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ហើយចំនួនផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធជុំវិញការបែងចែកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំចេះតែរួនទៅតំបន់ក្រីក្រជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយតំបន់ដែលមានទ្រព្យធនច្រើនដូចជាតំបន់កាតាឡូនីតំបន់ឡុងបាឌីនិងតំបន់ Flanders ជាដើមបានជំទាស់ទៅនឹងគំនិតដែលចង់ឲ្យពួកគេជួយដល់តំបន់ក្បែរខាងនៃក្រីក្រជាងខ្លួននោះការខ្វះការពិគ្រោះយោបល់គ្នាឬការធ្វើអ្វីមួយរំលងសភានិងការដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងដល់គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុននោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានឡើងនូវការប្រឆាំងជំទាស់និងបង្កើនការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាមរតកមួយក្នុងចំណោមមរតកជាច្រើនដែលត្រូវបន្សល់ទុកដោយវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19នោះអាចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការពង្រឹងនូវស្មារតីបំបែកបំបាក់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែលកំពុងតស៊ូជាមួយក្រុមអ្នកបំបែករដ្ឋនិងជំរុញការទាមទាររបស់តំបន់នានាដើម្បីបង្កើនអំណាចឲ្យកាន់តែរីកដុះដាលលោកចនថាន ផាខឺនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ូសិចរបស់អង់គ្លេសបានគូបញ្ជាក់ថាការរាតត្បាតឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19កំពុងបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កជំនួសបូរណភាពទឹកដីដែលមានសារពុំមកហើយនិងផ្ដល់អំណាចដល់ចលនាជាតិនិយមនានានៅក្នុងតំបន់បតាមការលើកឡើងរបស់លោក Parker នៅក្នុងអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយកាសែត Financial Times របស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កើនការពិភាក្សាអំពីអនាគតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនកន្លែងតំបន់ជាច្រើននៅឈរខាងភាគីគ្រប់គ្រងអេក្រិចនោះបានប្រើអំណាចនៃវិបត្តិរាតត្បាតនេះដើម្បីរំលឹកចេញឲ្យឃើញពីភាពបរាជ័យនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រទេសបែលហ្សិកអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឃើញមានចំនួនការកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រមគ្នារវាងមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកក្រុមជាតិនិយម Flemish បានវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលជុំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចំនួនបានរីកធំរវាងក្រុមជាតិសាស Flinders និងក្រុមមន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Brussels ចំនួននៅពេលចុងក្រោយនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមជាតិសាស Flinders បានបដិសេធមិនដាក់បន្ថែមនៅវិធានការរឹតបន្តឹងចំពោះវីរុសកូវីដ-19ទោះបីជាមានការទៀមទាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិកតែនិយាយភាសាបារាំងឲ្យពង្រឹងការរឹតបន្ថែមទៀតដីនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពលរដ្ឋបែលហ្សិកប្រមាណ 12,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានរកឃើញជំងឺ COVID-19 ហើយចំនួនអ្នកចូលព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់បានបន្តកើនឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ VTM ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតំបន់ Flemish លោក Jean Chambon បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងក្រុមជាសាសនានិយាយភាសាបារាំងវ៉ូលនីថាបានដាក់ចេញនូវវិធានការបំភ្លឺលោកប្រមានថាវិធានការបន្ថែមនឹងមិនប្រកាសថាបានទទួលជោគជ័យនោះទេក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនោះដែលលោកបញ្ជាក់ថាវិធីត្រជាក់ជាច្រើនទៀតអាចគួរត្រូវបានដាក់ចេញក្រុមអ្នកជាតិនិយម Flemish បានរិះគន់ដែលថាតំបន់ក្រុមជនជាតិ Flanders ដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងនោះគួរជួយតំបន់ Wallonia ដែលក្រជាងខ្លួននោះដោយឡែកការពីចុងខែតុលាកន្លងទៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញតំបន់ចំនួន7របស់ប្រទេសនេះបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pedro Sanchez ដែលបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននិងបានដាក់បំរាមគោចរផងដែរតំបន់ផ្សេងៗទៀតមានចំហផ្ទុយពីនេះដែលបានទាមទារឲ្យជាច្រើនសប្តាហ៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដាក់ចេញនូវការបិទសកម្មភាពប្រទេសក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនក្នុងតំបន់ Catalan បានលើកហេតុផលថាការទទួលបាននូវឯករាជ្យក្នុងតំបន់ Catalan នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានប្រសើរជាងពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះហើយការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏អាចមានចំនួនតិចជាងសពថ្ងៃនេះដែរប្រសិនបើតំបន់ PSN ដែលមានទ្រព្យធនច្រើននេះអាចចាត់ការដោយខ្លួនឯងនោះកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញគេបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដាក់ចេញនូវវិធានការបិទប្រទេសមួយបានឆាប់រហ័សជាងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានធ្វើក្នុងពេលក្រោយមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើម បើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅឆ្នាំ2020នេះប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប្លុកចរចាថ្នាក់តំបន់មួយអ្នកជំនាញនិយាយថាការដឹកនាំនេះបានបើកឱកាសឲ្យវៀតណាមបង្កើនការការពារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសគូប្រជែងនឹងវៀតណាមជាយូរមកហើយតាមរយៈទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចសន្តិនិកសន្តិសុខ4ប្រទេសឬហៅកាត់ថា Quad ដែលជាក្រុមប្រទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុននោះក៏បានអញ្ជើញប្រទេសវៀតណាមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមីនាហើយសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស Quad នេះបានសន្ទនាជាមួយនឹងមន្ត្រីវៀតណាមយ៉ាងទៀងទាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីដោយមានការចូលឈប់សញ្ចតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាផងដែរលោកបានសរសើរដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកផាំបិញមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយហើយលោកបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកដែលអ្នកវិភាគយល់ថាដោយសារតែវៀតណាមមានតួនាទីជាប្រធាននេះទើបក្រុមប្រទេសខ្វាត់អញ្ជើញវៀតណាមឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែតុលាប្រទេសវៀតណាមបានលេចធ្លោនៅឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រធានអាស៊ានដឹកនាំប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានឲ្យធ្វើការពិភាក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនពិភាក្សាតទល់មុខដែលជាការចង់បានរបស់ពួកគេនោះទេដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលនេះមិនដូចប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដែលខឹងសម្បារចំពោះការពង្រីកអំណាចដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិននោះប្រទេសវៀតណាមហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈប្រឆាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មការតស៊ូបែបនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមទទួលបាននូវការពេញចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចទោះជាវៀតណាមមានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនិងធ្លាប់មានសង្គ្រាមដ៏យូរលង់មកហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific Daniel K Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារតែវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុន្តែគេអាចក្លែងថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអញ្ជើញដោយសារតែវៀតណាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការចូលរួមរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកការលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងជាសកលដែលកើតមានជាបណ្ដាបណ្ដារួចទៅហើយនៅក្នុងនាមប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងជប៉ុននិងឥណ្ឌាលោក Thayer បានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
ការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងអង្គការពហុជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងរួមចំណែកជាវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីឈ្នះមិត្តនៅជុំវិញពិភពលោក
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាប្រទេសវៀតណាមចង់បានមិត្តមហាអំណាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួននៅក្នុងកិច្ចចរចាណាមួយឬចលនាណាមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េភាគីទាំងពីរជារឿយៗបានបុកទូគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យភាគីណាមួយទៀតចូលទៅជិតអណ្ដូងរ៉ែនៅបាតសមុទ្រប៉ុន្តែចិនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់កាប់កោះតូចៗនៅទីនោះប្រទេសកុម្មុយនីសជិតខាងទាំងពីរនេះជារឿយៗត្រូវគ្នាវិញបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុទាំងនេះប៉ុន្តែមិនដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនោះទេពួកគេបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1970អ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិទ្យាអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសខ្វាត់នឹងផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់ដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងតែតទល់ទៅនឹងចិនតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយការដែលមានដៃគូដ៏រឹងមាំទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំហរនិងឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមក្រុមប្រទេសខ្វាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី13ឆ្នាំមុនក្រុមប្រទេសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទប់ទល់ទៅនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនតាំងពីនៅព្រំដែនចិនឥណ្ឌារហូតដល់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមជាមួយនឹងវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចចរចារបស់ក្រុមប្រទេសខ្វាត់នៅឆ្នាំនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកសេបាននិយាយថាចិននឹងកត់គូអក្រក់បំផុតអំពីទួលនីតិរបស់វៀតណាមនៅក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់នេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសវៀតណាមមិនបានភ្លេចអាស៊ានឬចិននោះទេនៅពេលដែលអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រទេសវៀតណាមនឹងមានឱកាសជួយសមាជិកផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាអ្នកផ្ដល់ផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចទៅហើយហើយកាលពីឆ្នាំមុនវៀតណាមបានចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rajiv Biswas អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន IHS Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា RCEP នៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនោះនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមានមុខមាត់ល្អតាមរយៈការជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាច្រើនប្រទេសដែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង15ប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ច 70% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកលោក Biswas បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ដោយសារតែរឿងទាំងនេះត្រូវបានគេពិភាក្សាអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើពួកគេអាចសម្រេចវាបាននៅក្រោមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេនោះវាមើលទៅល្អដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដែលអាចជួយសម្រេចវាឲ្យដល់ត្រូវបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.